Эрттегиледе бир ханны бир жалчысы болганды. Ол жалчы жаш өмүрде алдамаганды адамны. Анын үчүн хан аны бек жаратканды. Аны эшитип бир патшах атына минип ол ханны үйүнө келип: «Сен мени жалчым чырт алдамайт» деп мактанасы. Керти дали эсе бир көрөйүк. Өчөшөйүк да. Мен жалчыңа сени алдатырма дегенди. Өчөшөйүк деген хан. Не сала сөзкө деп сорганды патшах. Ол кесик иткен жылқыны жарытсын сеніңкі болыр, жалшы мен алдаса, сені не саллықса дегенді. Мені қызымы беріме дегенді. Ол көзіңді ол патшақны қызыннан әрюджан жаратылмағанды. Патшақ лақанны алай өчешкелерінен жалшыны хапарыз жоқты. Бір күн жаш жылқыны күте тұруалай, бұлай сансыз кебе етіп, патшақ салам беріп, жашыны қатына келгенді айтқанды. Жылқыны ішінде жылқан асы сарып айтал қайдады. Ақылыңнан шыққанса, мен ханнан айтып барлықма сора дегенде жалчы жар. Та ханға азмыды жуап, жардан кетті де, не да жиын жалылы талашамы деп төлді де, азмыды айтырық. Бірат үшін сен бір қыз аласа дегенде. Жаш нетерге білмеген, терек сағышқа кіргенде. Алай болса да жылқан асы сарып айталын тұтып, патшақты қарап тұрғылла кескенде. Патшах қуанш тыбырлы болып, бітөу әл жиіліп, жалчыны найтырын сақлап тұрғалла. Қыз көзіме көрінгенде, байталыны кесті мен даңғане жуап деп, сағыш әтіп, ақылына келгенді. Таяғын жерге чанчып, аңа жамчысын тағып, аны хан орында көріп, кесін алына барып, жылқынан ас сары байтал қайдады десе, қаядан кеткен дерме деп. Оғай бұханға жуап түлттеп, тағы да алына барып, жаллыға кесін талатып өлгенттер ме, дегенді. Дағы да башын ары-бері қымылдатып, бұ да ханға түз жуап түлт дегенді жаш. Не де босын жаш өтірікні айтмайын, әтерік жуапларын бірінде жаратмай, ақырында жылқан асы сары байталыны пышақладым, патшақны ару қызын құшақладым дер ме, дегенді, еңерлі жылқыны үйге айландырып, сүріп кеткенді. Хан патшақ та біргесіне тұрғалай, халық та тыңлап тұрғалай. «Салам алейкем, жылқан асы сары байтал қайдады» деп сорған жашқа. «Жылқан асы сары байталыны бұшақладым, әрмен патшақны әрю қызын құшақладым» деп жуап бергенді. Өске жейліп тұрған халқының жамағатының ішінде жаш түз жуап бергенінде патшақ ұялып әрінің қабып жерге қарағанды. Алайбұлақан патшақны қызын жалчы жашына алғанды.